Tas ir skaidrs. Ukrainai jāuzvar un jāizcīna sev jauna vieta Eiropas valstu kopībā. Bet neatbildēts paliek jautājums, kas būs ar Krieviju? Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc trījiem es, Eduards Liniņš, uzdošu šo jautājumu Latvijas un ārvalstu ekspertiem. Mēs mēģināsim saprast, kas visticamāk gaida mūsu austrumu kaimiņu valsti un ko no tās varam sagaidīt mēs. Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai otro daļu no manas sarunas ar krievu politologu un politisko geogrāfu Dmitriju Oreškinu. Sarunas pirmā daļa izskanēja ēterā pagājušo ceturtdien, 29. martā, un ir noklausāma Latvijas radio mājaslapā. Vai šis karš varētu izrādīties Krievijai liktenīgs? Jūs jau iezīmējāt tēmu, ka Krievija ir liela un ļoti dažāda. Vai Krievija šo satricinājumu rezultātā varētu sākt, kā saka, irt pa vīlēm? Otrais scenārijs – juku laiki.
Я географ. Поэтому эта мысль у меня всё время в голове торчит гвоздём.
Es esmu ģeogrāfs, tāpēc man šī doma visu laiku duras kā nagla galvā. Teritoriālās struktūras, kas ir vērstas uz lielu platību sagrābšanu, resursu izsūkšanu no šīm platībām kā ar putekļu sūcēju, galvenokārt cilvēku resursu, bet arī ekonomisko un šo resursu koncentrēšanu centrā un izmantošanu kādam nozīmīgam valstiskam uzdevumam, tādas novad no vienas puses pie ilūzijas par centra visvarenību un no otras puses pie reģiona noplicināšanas. Cilvēki dzīvo reģionos, no viņiem ņem šos asins nodokļus, cilvēkus karošanai ņem viņu naftu, ņem kokmateriālus, dimantus, gāzi, visu, ar ko bagāt mūsu dārgā tēvzem. Un visu to savācot zem vienas varas rokas, lai tā būtu Ivana Bargā, Pētera I, Josifa Staļina vai Vladimira Putina roka, tās putekļu sūcējs šos resursus kaut kur izmet. Šajā gadījumā Putina putekļu sūcējs tos izmet Ukrainas karā. Un, protams, tie ir ārkārtīgi neefektīvi tēriņi. No ekonomikas viedokļa, ko iegūst Putins, ja neskaita ideoloģisks jūsmas izpausmas? Viņš ir iegūst ilgus vētrājums aplausus. Materiālā ziņā iedzīvotājs viņš zaudē. Uz depopulācijas fonu mums ir teritorijas pārpalikums. Mums būtu jāattīsti tās teritorijas, kuras mūsu acu priekšā pārtop mežonīgās nomalēs. Tie paši tālie austrumi. Čukotkas iedzīvotājs skaits pēdējās pusotras paudzes laikā ir samazinājies uz pusi. Tas pats notiek ar piejūras apgabalu. Staļins tur dzina cilvēkus ar varu, sūta ieslodzītos. Tikko stāvoklis kļūd drusku vieglāks, cilvēki no turienes sāk aizplūst uz labklājīgākiem reģioniem. Piemēram, Krasnodars novada, kur ir siltāks, līdzās silta jūra. Tātad, tā vietā, lai investētu teritorijās, Putina režīms no šīm teritorijām resursus izsūc. Un tad ļaudis kaut kur Vladimiras apgabalā vai Tveres apgabalā vai Čuvašijā saka, jā, vareni, ceļamies kājās no ceļiem. Tikai, kāpēc mums nav skolas? Un kāpēc poliklīnikā linolejas izdilis caurus? Bet tāpēc, ka nauda ir izsūknēta valstiskam uzdevumam. Kāpēc mums nav pietiekami daudz vīriešu? Tāpēc, ka vīrieši ir krituši karā aizstāvot mātes Krievijas intereses kaut kur Ukrainas teritorijās. Un tas viss būs, no tā nevar izvairīties, tas notiks. Ne pēc gada, bet pēc 5 gadiem notiks.
Это всё будет, от этого никуда не денешься. Оно будет не через год, через 5.
Un šajā ziņā, protams, tiek radīts teritoriāls disproporcijas. Ekonomiskas disproporcijas, bet ir arī ideoloģiskās. Kad vidusmēra burietam ir 30-40 reižu lielāka iespēja nomirt Ukrainas frontē nekā Maskavas krievam, tad vidusmēra burietas sāk domāt, bet kas man tur meklējams? Mana zeme ir šī aizbaikals, kur mani senči savu zirgus ganī un kāvās uz dzīvību nav par šo zemi ar mongoļiem, tiviešiem un citām kaimiņu tautām. Šī teritorija ir viņu asinīm slacīta, bet te kāds Maskavas priekšnieks man izsauc un aizsūta nomirt Ukrainā. Ir jābūt eņģelim ar baltiem spārniem, lai tās budietu inteliģences vietā, kas ir iegūst pilsētas izglītību krievu valodā, nekristu kārdinājumā izmantot savā politikā šos nacionālos motīvus un nepastāstīt savējiem. Tā redz tie krievi dara. Naudu resursus, mūsu asinis, mūsu rekrūšus sadedzināt karā, to visu šiem tik dod. Bet, kad ekonomiskie labumi, tad tos lūgtumi meklējiet Maskavā. Es nezinu nevienu politiķu, kurš paietu garām kārdinājumam ar šādu retoriku celt savu prestižu. Un tā tas ir Tivā, Burjatijā, Jakutijā un daudzos citos reģionos. Mēs to jau redzam Baškīrijā, kur izvēršas Nacionālā kustība svētuma kalna aizstāvībai, kurus grib iznīcināt. Iznīcina jau konkrēts uzņēmums – Baškīrijas sodas kompānija. Bet cilvēki to uztver tā, ka krievi ir atnākuši un pievākuši, un citādi jau to arī grūti iedomāties. Vai gribot vai negribot, bet Putins rada tam priekšnoteikums, kurus būs ļoti grūti novērst. Un visbeidzot, pats par sevi šis hiper, super, mega centralizētais pārvaldes mehānisms ir neefektīvs. Tas ir efektīvs, kad jāizsūts resursi no kādas teritorijas, bet teritorija attīstīšana tas ir tieši pretējs uzdevums. Bet putekļu sūcējs jau neprot sadalīt resursus teritorijā, tas prot tikai no turienes izsūkt. Bet cilvēki dzīvo reģionos. Attiecīgi visi tā vietsēdīgā, karot negribošā pasaule, Krievijā saukt par buržuāzisko gļēvo, sievišķīgojušos un kādu nu tur vēl, šī pasaule to vien dara kā decentralizējas. Vai tā būtu Vācija, federāla valsts, vai tā būtu ASV, federāla valsts, vai tā būtu Francija, unitāra valsts, tomēr ekonomisko lēmumu pieņemšanas centri ir atvirzīti tālāk no galvenās pilsētas. Un pateicoties tam, valsts dzīvo labi, būvē ceļus, būvē sporta objektus, ceļa klīnikas, skolas un tā tālāk. Naudas visam, protams, nepietiek. Naudas visam nekad nepietiek. Jautājums ir, kam nepietiek, karam vai slimnīcām. Es nevaru par to nerunāt, jo tas cērts sacīs. Cita lieta, ka mani mīļie un dārgie tautieši, viņi to negrib redzēt. Viņi tagad vēlas dzirdēt, ka viņi ir visgudrākie, drosmīgākie, uzvarošākie. Vladimirs Vladimirovičs Putins viņiem to stāst. Viņi ir viņam par to pateicīgi. Par to viņš viņus cērp un nodīrā, jo vispār rupji sakot, viņi jau ir izejviela viņa karam. Bet tā nu ir strukturēta šī teritorija, tā ir strukturēta šī tauta. Atkal jau, ne visi. Ir milzums cilvēku, kuri saprot, kas notiek, bet viņi klusē. Varat trīs reizes minēt, kāpēc viņi klusē.
Dagadējoties trejoch raz, počemu oni molčat.
Это понятно. Tas jau skaidrs. Parasti viena no antitēzēm šīm visai izplatītajām teorijām par iespējamo Krievijas sabrukumu ir tāda, ka krievu tauta to nekad nepieļaus.
Ох, ну, знаете, я же тоже всё это многократно слышал. Я не говорю, что так будет.
Ak, ziniet ko, es arī to visu esmu jau daudz kārt dzirdējis. Es nesaku, ka tā notiks. Es nevaru apgalvot. Es saku, ka šādas attīstības draudi pieaug, un man tas nemaz nepatīk. Atšķirībā no tiem, kuriem vienkārši nepatīk krievu valoda, krievu tautu, krievu teritoriju, krievu vēsturi un vēl daudz kas cits, un viņi priecātos, ja tas viss sagāstos drupās. Es to nepavisam negribētu. Vēl vairāk. Man nāks teikt, ka ja Krievija bruks, tad atšķirībā no postpadomju sabrukuma, šis sabrukums būs daudz traģiskāks visiem apkārtējiem. Jo tagad attiecības kārtos biedrs Kadīrovs un biedrs Patruševs un vēl kāds, un kārtos ar ieroču palīdzību. Un bēgļu vilnis velsies nekur citur kā te. Un kodolieroči, kurus tagad kontrolē Putins. Ja sabrūkot šai struktūrai atombumu paliks, teiksim, Aleksandru Lukašenko rokās, vai Ramzan Kadīrova rokās, vai mums vajag Lukašenko ar atombumu, vai vēl trakāk Kadīrova ar atombumu, vai vajag pusotru, divus, trīs un vairāk miljonus bēgļu, kas no šīs teritorijas metīsies kaut kur, uz Kazahstānu, aizkaukāzu, Baltijas valstīm. Tāpēc es nevienam neieteiktu vētraini priecāties par sabrukumu izredzēm. Cits jautājums ir, ka visticamāk process uz to virzās.
Burno radovatsa perspektīvu razvala, ja bi nikomu ne savietoval. Drugoj vopros, što skorej vsego v etom napravlenii proces idet. Što kasaetsya togo, što my ruskiye i ne dopustim.
Kas attiecas uz to, ka mēs esam krievi un nekad nepieļausim? Klausieties, es atceros, ka Mihails Sergejevičs Gorbačovs 1991. Gadā teica, nu, protams, mēs taču visi esam viena tauta, man tur Ukrainā ir radinieki. Tas izskatījās pēc mazbērnu pļāpām. Pat es toreiz vēl ļoti jauns un nepieredzējis, nevarēju saprast, kā viņš varēja neapiekt, kad spriedelēja par Eiropas kopējām mājām. Tas ir, viņš uztvēra Padomju Savienību kā kaut kādu organisku veselumu. Mēs jau visi tā domājam, tā mēs bijām audzināti. Tas ir par jautājumu, kā mūsu pasaules bildīt atšķirs no realitātes. Taču man pie tām vēl bija mācījuši geogrāfijas zinātni. Tā ir empīriska zinātne, respektīvi tā balstās faktos. Tad nu es tur sēžu un klausos jau, ko Mihails Sergejevičs Gorbačov, kurš runā par Eiropas kopējām mājām. Bet es tolaik strādāju Vidusāzijā. Es tur sēžu un domāju, Mihails Sergejevičs, mīļo tētīt, un kur tu šajā Eiropas kopīgajā mājā liks saulaino Turkmenistānu ar tās gadsimta apdvestajām tradīcijām? Kā tepiķīti izklās uz tās Eiropas kopējās mājas lieveņi? Vai tu saproti, ka tā tur principā neiet iekšā? Tāpat kā, piemēram, Čečenija neiet. Es lieliski saprotu, kā tur iet iekšā Lietuva, Latvija un Igaunija. Kā tā Eiropas mājā iet iekšā Uzbekistāna, piedodiet, nesaprotu. Mihails Sergejevičs patiesi ticēja, ka viņš tajā Eiropas telpā iestūrēs šo milzīgo līniju kuģi, kur platība bija nevis 17 miljonu, kā tagad Krievijai, bet 22,5 miljonu kvadrātu kilometru. Un tā nu sagadījās, ka pa ceļam tas līniju kuģis, griežoties no Austrumu, Staļina, Āzijas, Sultānu koordinātēm uz Eiropijskajām, sadalījās 15-16 patstāvīgi eksistējošos kuģīšos, lielākos, mazākos ar autoritāru vai ar demokrātisku vadību. Un te arī ir skaidri redzama simetrija. Rietumu flanks, trīs Baltijas valstis, Grūzija, Moldova un tā tālāk, ar lielākām vai mazākām grūtībām, ar lielākām vai mazākām problēmām iekļaujas Eiropas ainavā. Bet Centrālā Āzija, agrāk saukta par Vidusāziju, nav iekļāvusies un nemaz negrasās.
Centrālā Āzija, kādā viņš nazvalas srīdņi, nevpisalas i nesabirājās.
Slavena ekonomģeogrāfa, ar kuru mēs mācījāmies vienā fakultātē un bijām draugi kopš 19 gadu vecuma, mēs ar viņu sastrīdējāmies par Krieviju. Es saku, ka Putins uzkrāja potenciālu Krievijas sabrukumam. Viņa man iebilda. Neviens reģions nevar pastāvēt patstāvīgi, jo viss barojas caur Maskavu. No subsīdijām, no subvencijām. Un tā ir taisnība, jo Čečenija, kā teica pats Kadīrovs, saņem 300 miljārdus rubļu, respektīvi 3 miljārdus eiro gadā. Kas, protams, tiek iegūta pumpējot naftu, piemēram, no Hantumanus autonoma apvidus, un tādējādi iegūto naudu pēc tam izdalot citiem. Pie tām Čečenijai 300 miljārdus, bet kādai Kalnu Altai republikai desmitiem un simtiem reižu mazāk. Un mana draudzene saka, ka visi priekšnieki taču saprot, ka bez Maskavas viņiem nekā nebūs. Bet mana loģika ir cita. Tā balstās nevis ekonomiskajā, bet vēsturiskajā pieejā. Vai gan kāda racionāla ideja, ja bija pienācis laiks atturēt cilvēks no rīcības, kas bija traku un nepārdomāt no tāda racionāla un ekonomiska viedokļa. Kad notika Oktobra revolūcija, tā nogrāva ekonomiku pie velnu vecmāmiņas. Oktobra revolūcijas tiešais rezultāts bija bats, pilsoņkarš un vispārie 33 prieki. Bet tā revolūcija taču notika. Kad ielās izies Baškīrijas nacionālās suverenitātes aizstāvi, viņi nedomās par ekonomiskajiem pamatojumiem. Viņi cīnīsies par varu, cels tautu cīņai un tauta celsies. Tas pats attiecas uz daudziem citiem reģioniem. Tātad es gribu teikt, ka es vēroju sabrukumu likumības, iracionāls no ekonomiskā viedokļa absolūti neizskaidrojams, neloģisks un pretdabisks, bet tās ir klātesošas. Padomju Savienības sabrukums arī ļoti smagi skāra ekonomiku, un Latvijas cilvēku domājums saprot, cik tas dārgi maksāja. Visas postpadomju valstis piedzīvoja kādus 10 gadus ilgus ekonomiskos satricinājumus, kamēr tajās tika iestrādātas jaunās saimniekošanas tehnikas. Tomēr, cik es saprotu, retais gribētu atgriezties padomju laikos, sevišķi jau bijušās Savienības rietumdaļā. Austrumu pusē daudz biežāk dzird sakām, ka padomju laikos viss bija labāk. Tātad, atbildot uz jūsu jautājumu un atbildot tiem, kas saka, ka krievu tauta to nepieļaus. Vai padomju tauta nepieļauj? Šīs lietas notiek nevis tāpēc, ka kāds to vēlas, bet tāpēc, ka katra impērija agri vai vēlu sabrūk.
Эти вещи происходят не потому, что кто-то хочет, а потому, что каждая империя раньше или позже разрушается.
Alternatīva šādai iespējams asiņainai un skarbai saīršanai varētu būt pareiza federalizācija pēc Vācijas vai, teiksim, Brazīlijas parauga, plus attiecīgi demokratizācija. Vai Krievijai pastāv tādas iespējas? Trešais scenārijs. Oda priekam par Gulbju ezeru.
Nu, šansi tas visada ir. Naša s vami dēla atcīnīt šansi.
Iespējas ir vienmēr. Mūsu darbs ir izvērtēt šīs iespējas. Skaidrs, ka var būt gan tā, gan tā. Tikai dažādi notikumi iespējamība ir nedaudz atšķirīga. Protams, skatoties uz Vāciju, cilvēki teiks, nu jā, mēs arī tā gribētu.
Nu kā, Vācijā pēc Hitlera taču izdevās?
Не напомните мне, как Гитлер исчез. Он в результате внутригерманских процессов или там ему снаружи помогли?
Vai jūs man neatgādinātu, kā pazuda Hitlers? Vai tas notika Vācijas iekšējo procesu rezultātā, vai tomēr viņam palīdzēja no ārienes? Tas pirmkārt. Otrkārt, kurš pēc kara atjaunoja Vāciju? Vai tas bija atkal jau iekšējo procesu rezultātā, vai arī bija Maršala plāns? Lūk, visbeidzot trešā, vissvarīgākā lieta. Ziniet, ir jau labi un pareizi teikt. Lūk jums labs piemērs. Vācija. Kāpēc mēs neesam kā Vācija? Nu, tāpēc, ka mēs esam Krievija. Labi, pieņemsim, Maskavā ir normāla demokrātiska vadība. Godīgas vēlēšanas, neatkarīga tiesu var, tiesības dibināt laikrakstus, neatkarīgas politiskās partijas konkurence un tā tālāk. Ko dara Ramzans Achmatovičs Kadīrovs?
Nodibina Ziemeļkaukāza kalifātu.
Потому что альтернатива для него это пожизненка.
Jo alternatīva viņam ir mūža ieslodzījums. Kurš nogalināja Borisu Ņemcovu? Kurš nogalināja Annu Poļitkovsku? Kurš nogalināja Natašu Estemīrovu? Kurš nogalināja vēl vairākus desmitus cilvēku, nevairs politisku apsvērumu, bet naudas dēļ, īpašumus dalot? Ja jums ir neatkarīga tiesa, ja jums ir prokuratūra, ja jums ir tiesiskums, tad Kadīrovs kļūst par prastu slepkaunieku, kāds viņš arī ir. Tas nozīmē, ka ja viņš redz, ka Maskavā notiek demokratizācija, viņam ir jāveido alians ar kādu Zolotovu, un visa tā demokratizācija Maskavā jānožmiedz saknē, apšaujot ar smagajiem ložmetējiem. Un tad, ja Putina vairs nav, viņš iesēž tajā vēl siltajā tronī un kļūst par dižās Krievijas Kadirhanu. Vai otrs variants, kā jūs to nosaucāt, Ziemeļkaukāza kalifāts, pa ceļam nokampjot vēl kādu gabalu Ingušijas un vēl kaut ko, cik nu var nokampt. Vai arī, ja viņš zaudē, tad viņam nāks seglot kamieli, piebāst seglu somas ar amerikāņu banknotēm un pakaviem klabot nozust kaut kur apvienoto Arābu Emirātu virzienā. Bet šis trešais variants viņam tā īsti nedara. Viņš tomēr ir tā kā džigits un attiecīgi karos līdz pēdējam. Jums ir paprātami šāds federalizācijas vai demokratizācijas modelis?
Vas ustraivēt tā kā modeļa federalizācija ili demokratizācija? Тоже самое про вояк.
Tas pats attiecas uz karotājiem, jo iedomāsimies, Maskavā pie varas nāk nosacītais demokrāts, aptur karu un saka, lūdzu, piedodiet, mēs te drusku salaidām dēlī. Esiet tik laipni, ņemiet atpakaļ savas teritorijas. Tagad mēs jums maksāsim reparācijas. Tie ir vārdi, ko no viņa sagaida progresīvā Eiropas sabiedrība. Un ko, dzirdot tādas runas, dara ģenerāļi, pulkveži un majori, kuriem ir tanki, ieroči tūkstošiem apmācīt un viņiem uzticam cilvēku. Viņi saka, ko? Mēs te par velti mirām, vai? Un viņi krauja vairs ne valūtu kamieļu seglu somās, bet gan ložmetēju lentes patronu somās un gluži kā biedrs Prigožins dodas uz Maskavu ieviest kārtību. Un šim jaunajam demokrātiskajam līderim ir lemts karāties striķī pie Maskavas centrālā telegrāfa vai Kremļas paskas vārtos. Tāda ir reālā situācija. Tāpēc viena lieta runāt, cik būtu labi, ja Krievija būtu Vācija, bet Krievija ir Krievija. Tāpēc manā skatījumā Putina noziegums pret Krieviju ir tieši tas, ka viņš atņēma tā iespēju normāli attīstīties likumīgi institūciju ietvaros. Var jau būt, ka nevarēja neatņemt, jo, protams, pēc kādas kustības allaž nāk restaurācija. Putina restaurācija iespējams Krievijai bija neizbēgams. Atgriežoties pie tā, kā tas viss darbojas, normālos apstākļos darbojas vienkārši. Teiksim, Vladimirs Vladimirovičs ir atvadījies no šīs saules. Dažiem viņš patikt, citiem nē, bet te nu viņš guļ baltās čībiņās, skan sērīga mūzika. Ja šī valsts eksistētu pēc uz papīra rakstītiem noteikumiem, ko sauc par konstitūciju, viss būtu ļoti vienkārši. Konstitūcijā ir teikts, ja prezidents nespēja pildīt savus pienākumus, lasi ir miris. 3 mēnešus viņa pienākumus pilda premjerministrs, vienlaikus esot arī bruņoto spēku virspavēlnieks. 3 mēnešu laikā viņš sagatavo jaunas vēlēšanas un, pamatojoties uz šo vēlēšanu rezultātiem, tiek noteikts jauns prezidents.
Теперь мы от этой картинки, прописанной в Конституции, идем к реальной путинской практике. Вот все эти генералы, которые знают, что, как у Фадея Казмича Проткова, при виде исправной амуниции, сколь презренны все Конституции.
Tagad no šīs konstitūcijā paredzētās bildītes mēs pāriem uz reālo Putina praksi. Visi tie ģenerāļi, kuri labi zina, ka Fadeja Kozmiča Prutkova vārdiem runājot, cik maz svar katra konstitūcija pretī likt krietni munīciju. Viņi to konstitūciju sūta pāris mājas tālāk, jo viņiem munīcija ir. Un viņi zina, uz ko balstās Putins. Viņi zina, ka ja Putina nav, tad tam, kurš pārņems savā kontrolē Maskavu, tam Ella Pamfilova ar savu centrālo vēlēšanu komisiju arī saskaitīs balsis, kā vajag, saskaņā ar tautas pausto gribu. Tāpēc viņi negaidīs, kamēr kāds tur mišu uztinis, 3 mēnešus gatavos vēlēšanas, lai pēc tam sazina, kas šajās vēlēšanās uzvarētu. Nav tak dieviņš viņiem gluži īsu prātiņu devis. Viņi saprot, ka šajā teritorijā nekādi likumi nedarbojas, bet kas droši ņemt, tam arī tiks. Tāpēc, ja Patruševs ar Šoigu vienosies un saorganizēs militāro huntu, tad viņi arī būs saimnieki. Un viņu stauta ar Panfīlovas kundzes palīdzību arī ievēlēs. Tikai viņiem gan ir jānolikvidē tie, kur arī vēlētos sēdēt tai tronī, nosacīt sakot Zolotovs un Kadīrovs vai kāds cits. Un vienīgais politiskais resurss viņa rīcībā ir smagie ložmetēji, karavīru, tanku un lidmašīnu skaits.
Это крупнокалиберные пулемёты, количество солдат за спиной и танков с самолётами.
Mums jau visu Prigožins parādīja. Lūk, cilvēkam ir reāls politisks resurss, kas saucas ieroči. Viņš ar šiem ieročiem devās pēc varas, viņu apstādināja un nogalināja. Normāli. Bet jūs man te stāstāt par Eiropu. Kāds tur federālisms, kad cilvēks, kurš uzstājas pret varas vertikāli, rezultātā tiek vienkārši sadalīts molekulās un viss. Un tā tiek uzskatīta par normu. Kur ir tā izmeklēšana, kur mums solīja par Prigožinu? Kur ir izmeklēšana, ko mums solīja par Navaļnī? Vai mēs kādu naivu bērnu? Tā ir tā objektīvā realitāte, kādā pastāv mana valsts. Un līdz šai realitātei to ir novedis cilvēks vārdā Vladimirs Vladimirovičs Putins. Bet kā to izvest no šīs realitātes, to es nezinu. Vienkārši nezinu. Neredzu tādas iespējas. Tāpēc es saku, ka ja būs sabrukums, tas būs daudz sliktāks nekā padomju sabrukums. Jo toreiz katrs apgabala komitejas sekretārs saprata. Šeit viņa atbildības zona beidzas. Te ir robeža. Kāda ir, tāda ir. Bet tāda tā vienmēr ir bijusi. Savā teritorijā es varu visādi izdarīties, bet pie kaimiņiem man neviens nelaidīs. Un tāpēc padomju savienība, kas, protams, nevarēja izjukt pilnīgi bez asins izliešanas, bet tomēr izjuka bez lielas asins izliešanas. Bet, kas attiecas uz Krieviju, man šai ziņā ir šaubas.
Faktiski jūs jau iezīmējāt to perspektīvu. Bet es tomēr jūs lūkšu, rezumējot mūsu sarunu, sniegt savu priekšstatu par to, kurš no šiem scenārijiem ir visticamākais, vai iespējams, kāda ir to iestāšanās secība.
Ну, вы знаете, я бы сказал так, что для разных регионов моего любезного отечества вероятны разные сценарии. Например, Москва.
Ziniet, es teiktu, ka dažādiem man stārgās tēvzemes reģioniem ir iespējami dažādi scenāriji, piemēram, Maskava. Visnotaļ eiropeiski attīstīt izglītotu pilsētu. Drusku labāk, drusku sliktāk, bet apmēram Parīzes, Londonas, Berlīnas līmenī. Milzīga pilsēta, kur starp citu diezgan saprātīgi pārvalda pašreizējais mērs. Izved atkritumus, būvē ceļus, novāc sniegus, tāda puķis, bet par politiku nerunā vispār. Jā, protams, viņš ir cilvēks no Putina komandas. Viņš savulaik bija prezidenta administrācijas vadītājs, bija Ķumeņas apgabala gubernators, proti, viņš visu ir pieredzējis. Viņš lieliski zina, kā viss darbojas. Viņš ievēro spēles noteikumus. Viņš noteikti saprot, ka no tā, ko Putins dara, mati ceļas stāvus. Saprot, bet nekad to neteiks. Bet, ja sāksies šie rūkšanas procesi, tad es domāju, viņam ir savs rīcības variants. Iespējams, ir noregulēts attiecības, attiecības ar spēku struktūru pārstāvjiem.
Альтернативные территории, я думаю, что, например, Петербург, он совершенно по-другому устроен.
Ir arī alternatīvas teritorijas. Domāju, ka Sanktpēterburga ir struktūrēta pavisam citādi, lai gan šķiet, ka arī tā ir liela pilsēta. Bet cits priekšnieks, cita prioritāšu sistēma. Tālie austrumi primāri tur notiek vienkārši pārtapšana mežonīgā nomalē. Putins tik daudz runāja par šosejas būvniecību uz tālajiem austrumiem. Viņi to uzbūvēja un aizmirs. Patiesībā tā joprojām nedarbojas. Cilvēki tālajos austrumos, runājot par pārējo Krievijas teritoriju, lieto apzīmējumu Lielā zeme. Tā ir kaut kur tālu, aiz Urāliem. Mēs te esam paši par sevi. Varbūt viņi pat nevēlas atdalīties, bet viņi būs spiesti to darīt, jo vienīgais tievais pavediens, kas viņus vieno ar pārējo Krieviju, ir tas pats Transsibīrijas dzelzceļš, kur Certētiņš uzbūvēja 19. un 20. Gadsimta mijā. Ir vēl arī Baikālā mūras maģistrāli, bet tā savulaik tik būvēt gadījumam jāsāk tos karš ar Ķīnu. Transporta infrastruktūra ir nepietiekama, un krīzes gadījumā tālajiem austrumiem nāksies kulties pašu spēkiem. Eiropas daļa būs aizņemta, kārtojot attiecības ar Kadīrovu, un tālajiem austrumiem pateiks, veči tieciet jaunu paši galā. Tad nu viņi arī darīs un lems paši. Veidos kaut kādas attiecības ar Japāņiem, ar ķīniešiem. Kaukās tas ir atsevišķs stāsts. Par Kadīrovu jūs pareizi pateicāt, bet līdzās ir Krasnodars novads. Jaudīga vienība ar 4 miljoniem iedzīvotāju ar savu bruņojumu. Vai viņi tā vienkārši uzspjaus notiekošiem vai tomēr mēģinās atjaunot kārtību?
Ja domāju, ka būs ļoti rāzna un mali, kde hrašo. Может быть, где-то будет хорошо, дай бог. Хорошо это что значит? Без войны. А плохо это с войной.
Tāpēc es domāju, ka būs ļoti dažādi, un maz būs vieta, kur būs labi. Varbūt kaut kur būs. Lai Dievs dod. Labi, tas nozīmē bez kara. Slikti ar karu. Jau atkal es nesaku, ka tieši tā būs. Es neesmu Dievs tas kungs. Bet man šķiet, ka ar katru kara gadu tie negatīvie scenāriji kļūst ar vienu ticamāki. Tiesiskais nihilisms, paļaušanās uz spēku, zvēriskums. Kopumā notiek valsts zvēriskošanās process. Ir posttraumatiskais sindroms. Cilvēki, kas atgriežas no kaujas lauka, visur redz ienaidniekus. Viņi tā vietā, lai diskutētu, ir gatavi nekavējoties iebliest tevī aptveres saturu. Cilvēki, kas dzīvo Latvijā un runā par to, kā viņus te apspiež, acīm redzot, nespēja iedomāties, cik dažāds ir debašu līmenis un stils. Kaut kur dienvidos pie Ukrainas robežām strīds ātri vien pārauga ģīmi dauzīšanā. Un tas tiek uzskatīts par normālu. Te tevi uzklausīs un teiks, zini, nu tu gan esi tāds, tāds un šitāds. Te tā uzreiz nelien kauties. Un tas tomēr ir liels sasniegums. Un var ilgi un dikti stāstīt, ka mums te ir nodarījuši pāri un vēl tur ko. Bet atšķirība ir tāda, ka Krievija karo, bet Latvija ne. Tāpēc var būt, cik uziet visādu trūkumu, bet te viens otram rīkli negriež, negalin viens otru nost. Tā ir liela priekšrocība. Kad tu tā dzīvo, tad tas tev šķiet it kā dabisks stāvoklis. Bet tā varēja arī nebūt. Tā varēja nebūt.
Vai tam živioši, tu varu tā kāžasā iztiesnām sastājāņiem, a maglo i nebīt. Maglo i nebīt.
Līdz ar to izskan mana saruna ar krievu politologu un politisko geogrāfu Dmitriju Oreškinu. Uz redzēšanos citos mūsu cikla raidījumos. Kas būs ar Krieviju? Neizbēgamie jautājumi un iespējamās atbildes par mūsu austrumu kaimiņu valsts nākotni. Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc 3 Latvijas Radio 1.